Šobrīd mēs savācam ekspertu grupu un ar būvekspertiem no glābējiem vecu diskos, kas pratis mums pieejami, lai saprastu to, cik liels risks ir strādāt pie konstrukcijām, kas ir saglabājušās ēkas perimetrā un ir sasaistītas ar sienām. Tādējādi, lai neizsauktu trešo nobrukumu, kur rezultātā varētu ciest vēl kādu glābēju. Veikala centrā, varētu teikt, šobrīd ir salīdzinoši droši, jo tur viss ir iztīrīts un virs galvas nekā nav, bet praktiski viss veikala perimetrā mums joprojām ir ļoti daudz bīstamas konstrukcijas, kuras arī mums apgrūtina turpināt glābšanas darbus.